Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Ali Imran aya 104 mpaka aya 105.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين كفروا
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na wawepo katika nyinyi watu wanaolingania kheri, na wanaoamrisha mema na kukataza maovu. Na hao ndio watakaotengenekewa. Wala msiwe kama wale waliofarikiana na kukhtilafiana baada ya kuwafikia dalili zilizo wazi za kukataza hayo. Na hao ndio watakaokuwa na adhabu kubwa.
Thank you. Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wabarakatuh. Ni Abdul Fattah Musa ninayekukaribisheni katika matangazo haya asubuhi ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa mbili kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa mbili na dakika ishirini kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti na vilevile tovuti yetu ya parstoday.ir/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ya Redio Maarifa ya makao yake katika mkoa wa Tanga na kusikika pia katika mikoa kadhaa ya nchi hiyo. Leo ni Alhamisi tarehe 4 mfungo mosi Shawal mwaka 1446 Hijria, inayosadifiana na tarehe 3 Aprili 2025 miladia. Kwa asubuhi ya leo tutakuwa na taarifa habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa na podcasti ya historia ya dunia. Lakini pia tutakuwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki na makala ya kila siku ya leo katika historia. Na kama ilivyoada na desturi, tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Inakaribia kutimia saa mbili kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa mbili na nusu asubuhi kwa saa za hapa nchini Iran. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Kauli ya mshauri wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu Iran kuunda silaha za nyuklia yatikisa vyombo vya habari vya Kizayuni. Trump atafakari pendekezo la mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Iran. Saudia, Imarati, Qatar na Kuwait zapiga marufuku ndege za Marekani kufanya mashambulio. Na RSF yaua na kujeruhi makumi ya raia wa Sudan huko Kordofan Kusini. Habari kamili. Vyombo vya habari vya Kiebrania vya utawala wa Kizayuni wa Israel vimeakisi kwa wingi kauli aliyotoa hivi karibuni Dr. Ali Larijani, mshauri wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, katika mahojiano na televisheni hapa nchini, alipotishia kwamba endapo itaendelea kuandamwa na vitisho, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itachukua hatua ya kuunda silaha za nyuklia. Katika wiki za hivi karibuni, vitisho vya vyombo vya habari vya Kiebrania na vita vya kisaikolojia dhidi ya Iran vimepamba moto tena, huku Wazayuni wakijaribu kuandaa mazingira ya kutaka ionekane kuwa Iran sasa imedhoofika sana na inaweza kudhurika kirahisi. Vyombo hivyo vya habari vimekuwa vikizikuza jumbe na kauli za vitisho za rais wa Marekani na harakati za jeshi la nchi hiyo katika eneo hili, na kutaka ihisike kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran yanakaribia kufanywa na yanaweza kutokea wakati wowote ule kutoka sasa. Hata hivyo, katika sehemu ya mahojiano na televisheni hapa nchini, Dr. Ali Larijani, spika wa zamani wa bunge na mshauri wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, alijibu vitisho hivyo na kuwaonya wa Magharibi kwamba endapo watajaribu kuchukua hatua kama hiyo, wajue kwamba mwongozo unaofuata Iran katika masuala ya nyuklia utabadilika, na hata wananchi pia watadai ziundwe silaha za nyuklia. baada ya kutangazwa msimamo huo ambao ulikuwa ishara ya wazi kwa jumbe za vitisho za Wazayuni na Marekani, kauli ya Dr. Ali Larijani imetoa mtikisiko mkubwa kwa kuakisiwa kwa wingi katika kurasa za magazeti na vyombo vya habari vya lugha ya Kiebrania. Ikulu ya Marekani, White House, inatathmini pendekezo la kufanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Iran, na wakati huo huo inaongeza kiwango cha vikosi vya jeshi lake vamizi katika eneo hili la Asia Magharibi ili kujiandaa kwa operesheni tarajiwa za kijeshi dhidi ya Tehran. Tovuti ya habari Axios yenye makao yake mjini Virginia imenukuu maafisa wawili wa Marekani ambao hawakutajwa majina wakisema katika ripoti yake ya jana Jumatano kwamba utawala wa Trump unadhani mazungumzo ya moja kwa moja yatakuwa na nafasi kubwa ya kufaulu, lakini hauondoi muundo ambao wa Iran wamependekeza na haupingi Oman kuwa mpatanishi kati ya nchi hizo kama ambavyo nchi hiyo ya Ghuba ya Uajemi ilivyokuwa huko nyuma, mmoja wa maafisa hao wamesema. Maafisa hao wawili wa Marekani wanaofahamu majadiliano ya ndani ya ikulu ya White House wameiambia Axios kwamba hakuna uamuzi wowote ambao umefanywa na kwamba utawala wa Trump unazingatia pendekezo la Iran la mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Axios imeripoti hayo na kuongeza kuwa Trump ameashiria nia ya kufikia makubaliano mapya na Iran kuchukua nafasi ya mapatano ya JCPOA ambayo kiongozi huyo wa Marekani alichukua hatua ya upande mmoja ya kujiondoa kwayo katika muhula wake wa kwanza, lakini ameonya kuwa kutofikiwa mapatano kutazusha mashambulizi ya mabomu dhidi ya Iran. Jumamosi iliyopita, Trump katika mahojiano na NBC News alisema Iran itashambuliwa kwa mabomu iwapo haitafikia makubaliano na Marekani. Iran imelaani vikali vitisho hivyo vya Trump vya kuishambulia nchi hii kijeshi, ambapo imevitaja kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na misingi ya hati ya Umoja wa Mataifa. Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba ya Uajemi yamepiga marufuku ndege za kivita za Marekani kutumia viwanja vyake vya ndege au anga zao kufanyia mashambulizi dhidi ya Yemen. Saudi Arabia, Muungano wa Falme za Kiarabu, Imarati, Qatar na Kuwait zimeeleza kutiwa wasiwasi na matamshi ya karibuni ya kushupalia vita ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran, ambapo alitishia kile alichokiita kuishambulia Iran kwa mabomu kwa namna ambayo wao wa Iran hawajawahi kuona hapo awali. Gazeti la Middle East Eye likinukuu afisa wa ngazi ya juu wa Marekani limeripoti kuwa idadi ya safari za ndege za kijeshi za Marekani katika eneo hili zimeongezeka kwa asilimia 50 ikilinganishwa na safari hizo huko nyuma. Katika kukabiliana na marufuku ya mataifa ya Ghuba ya Uajemi, Marekani imekusanya ndege za B-2 zilizotumiwa katika mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya Yemen katika kambi yake ya Diego Garcia katika bahari ya Hindi. Wiki iliyopita harakati ya Ansarullah ya Yemen ilionya kuwa itashambulia Abu Dhabi na Dubai ikiwa vitendo vya kizembe vya Imarati kupitia ushirikiano na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Yemen vitaendelea. Trump alisema siku ya Jumatatu kwamba anapanga kuzuru Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba ya Uajemi kufikia mwezi ujao wa Mei. Wakati huo huo, Amir wa Kuwait na Waafu Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah katika mazungumzo ya simu na rais wa Iran Masoud Pezeshkian jana Jumatano alisema nchi yake kamwe haitaruhusu kitendo chochote cha uchokozi na hujuma kuanzishwa kutokea katika ardhi yake dhidi ya nchi nyingine. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Radio Tehran. Wimbi la mashambulizi ya kiuhasama ya Marekani dhidi ya Yemen kwa lengo la kuilazimisha nchi hiyo ya Kiarabu isitishe msaada na uungaji mkono wake kwa Wapalestina wa Gaza limepelekea makumi ya raia wa Yemen kuuawa ndani ya wiki mbili. Wizara ya afya mjini Sanaa imesema mashambulizi ya kikatili ya Marekani yamesababisha vifo vya raia 61 na kujeruhi wengine 139 tangu Machi 15 mpaka sasa. Jeshi la Marekani limekuwa likifanya mashambulizi ya karibu kila siku nchini Yemen, huku Rais Donald Trump akiahidi alichokiita kuwaangamiza kabisa wanaharakati wa Ansarullah. Hata hivyo, kundi hilo la mukawama la Yemen limesema litaendelea na operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel na njia za meli katika Bahari Nyekundu hadi pale utawala huo wa kizayuni utakapokomesha mashambulizi yake ya umwagaji damu dhidi ya Gaza, ambayo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameyataja kuwa ni mauaji ya kimbari. Jeshi la Yemen limetangaza kuhusika na mfululizo wa mashambulizi hayo yaliyofanywa kwa ustadi wa hali ya juu na kuzipiga meli za kivita za Marekani, ikiwa ni pamoja na manuari yake ya USS Horace Truman ya kubebea ndege za kivita katika Bahari Nyekundu. Operesheni hizo za kishujaa za vikosi vya ulinzi vya Yemen zimefanywa kwa nia ya kuendelea kukabiliana na uvamizi wa Marekani dhidi ya nchi hiyo na pia kuliunga mkono taifa madhulumu la Palestina. Kwa akali raia 12 wa Sudan wameuawa katika mashambulizi ya vikosi vya usaidizi wa haraka RSF katika jimbo la Kordofan Kusini. Waasi wa RSF na mshirika wao Sudan People's Liberation Movement North SPLMN walitumia silaha nzito kushambulia maeneo ya makazi katika jimbo hilo la kusini mwa Sudan, ambapo makumi ya watu wamejeruhiwa pia. Mtandao wa madaktari wa Sudani ulisema hayo kwenye mtandao wa kijamii wa X jana Jumatano, na kuongeza kuwa mamia familia pia zimelazimika kuyahama makazi yao kutokana na mashambulio hayo katika eneo la Khor ad-Dalib yaliyoanza tangu Jumatatu. Kadhalika, vyanzo vya ndani vya Sudan vimeripoti kuwa mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Sudan na RSF magharibi mwa Al-Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan Kaskazini huko katikati mwa Sudan. Wakati huo huo, duru za kiusalama zinaarifu kuwa jeshi la Sudan linapiga hatua mpya kusini mwa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, na kwamba wapiganaji wa RSF wamemshambulia sehemu ya magharibi ya mji huo kwa mizinga. Na Russia imesema iko tayari kupiga jeki nchi za Afrika katika kuendeleza teknolojia zinazohakikisha kuwa kuna utoshelevu na zinaheshimu mamlaka ya kujitawala nchi za bara hilo. Alexei Andreev, mwakilishi wa biashara wa Russia nchini Morocco, amesema hayo na kuongeza kuwa katika hali ambayo Afrika ina utajiri mkubwa wa rasilimali, laki data imekuwa rasilimali yenye thamani kubwa zaidi katika dunia sasa. Ameeleza kuwa Russia haina azma ya kunyonya rasilimali hizo, lakini inapania kuyapa mataifa ya Afrika zana za kusimamia na kuzilinda. Russia itatoa sio tu bidhaa za programu, lakini pia mfumo wa ekolojia wa suluhu za kidijitali ambazo zinahakikisha uhuru na ukuaji wa kiteknolojia, ameongeza afisa huyo wa Moscow. Aidha, mwakilishi wa biashara wa Russia nchini Morocco amebainisha kuwa Russia iko tayari kuwa mshirika wa kimkakati wa Morocco katika utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kidijitali chini ya kampeni ya Morocco Digital 2030. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu. Na ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho muungano wa makundi ya mukawama wa kukabiliana na njama za utawala wa kizayuni. Viongozi wa makundi ya mukawama katika eneo la Asia Magharibi wametoa ujumbe kwa nyakati tofauti, wakisisitiza kwamba wataendelea kukabiliana na njama za utawala wa kizayuni kwa umoja wao. Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, katibu mkuu wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, amesema uchokozi wa Marekani hautaathiri nguvu za kijeshi za Yemen na hautozuia operesheni za kishujaa za kijihadi za kuiunga mkono Gaza. Katibu mkuu wa Ansarullah ameongeza katika ujumbe wake kwa mnasaba wa sikukuu ya Idul Fitri kuwa Waislamu wote wanapaswa kuzingatia kwamba kuna njama kubwa za Marekani na Israel za kutaka kuangamiza kadhia ya Palestina. Hivyo kila mmoja ni wajibu kwake kukabiliana na njama hizo. Kwa upande wake, Sheikh Naim Qasim, katibu mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, alisema wiki hii kwamba leo tunashuhudia mukawama ambao umekita mizizi kati ya watu wa Palestina na umefanya miujiza ambayo imemtia kiwewe adui kutokana na ukakamavu na ushujaa wao wa kupigiwa mfano. Katibu mkuu wa Hizbullah ameongezea kwa kusema Israel ni adui katili anayependa kufanya jinai na kujitanua, ambaye hana mipaka bali muda wote anachupa mipaka yote. Khalil Al-Haya, mkuu wa harakati ya Hamasi huko Gaza, yeye pia amesisitiza kwamba njama zote za adui mzayuni dhidi ya uthabiti na irada ya wananchi wa Palestina hazitawateteresha wa Palestina. Mkuu huyo wa Hamas huko Gaza amesema pia, tunashuhudia uimara huu, irada hii na jabali hili la Palestina linalosambaratisha njama na mipango yote ya maadui. Ufahamu wa kina na uelewa wa taifa hili kubwa una uwezo wa kukabiliana na njama za maadui, udanganyifu, ukandamizaji na ugaidi wao. Makundi ya mukawama Palestina yalianzisha operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa tarehe 7 Oktoba 2023 ili kukabiliana na jinai za utawala wa Kizayuni. Makundi ya mukawama katika eneo hili, ikiwemo harakati ya Ansarullah ya Yemen, vikosi maarufu vya kujitolea vya wananchi wa Iraq maarufu kwa jina la Hashdu Shaabi na Hizbullah ya Lebanon, yalichukua hatua sambamba na mashambulizi ya jeshi la Israel dhidi ya watu wasio na ulinzi wa Gaza kwa ajili ya kuwatetea ndugu zao wa Palestina na kupiga maeneo na vituo vingi vya kijeshi vya Israel na vituo vya usalama na kistratejia. Operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa ilibadilisha mlingano wa nguvu katika eneo hili, na makundi ya mukawama yamethibitisha kwamba propaganda za utawala wa Kizayuni na vyombo vya habari vya Marekani na Magharibi vinavyounga mkono wa Zayuni kuhusu kutoshindwa Israel ni uongo mtupu. Nguvu na makundi ya mukawama zimedhihirisha wazi ukweli huo. Aidha, imethibitika kwamba Israel ni tete na dhaifu sana katika vita vikubwa, licha ya makeke na majigambo yake ya kila namna. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya asubuhi ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Historia ya dunia.
Hamjambo na karibuni kwa nasi tena katika sehemu ya 11 ya podikasti ya historia ya dunia, ambayo leo inabeba kichwa cha maneno mchungaji mwema wa Lama. Mapapa huko Ulaya walikuwa na mamlaka makubwa zaidi juu ya wafalme kwa mamia ya miaka. Wakati huo mfalme alikuwa akioa kwa amri ya papa. Mfalme mwingine angemtaliki mke wake, na mtu mwingine aliyetaka kuwania kiti cha enzi angetupilia mbali nia yake kwa amri ya viongozi hao wa kidini. Iwapo mmoja wa wafalme wa Ulaya angeamua kujitutumua dhidi ya papa, basi hapana shaka angejutia kitendo hicho. Kwa mamia ya miaka iliyopita, ili meli za kwanza za Ulaya ziweze kufika katika mabara mapya, wafalme walipaswa kujitambulisha kwa wapenzi na wafuasi wa mapapa, ambao walikuwa mamlaka kuu zaidi za kidini huko Ulaya. Kwa sababu hiyo, wafalme walilazimika kuyapa sura ya kidini maamuzi yao yote waliotaka kuchukua. Katika kuvamia mabara mengine na kuyateka maeneo mapya, wafalme hao walidai kwamba walikusudia kueneza Ukristo. Kwa sababu hiyo, wakati meli za kwanza za Ulaya zilipofika Afrika na Amerika, makasisi na mapadri pia walitia mguu kwenye ufuo wakiwa pamoja na mabaharia. Walifanya juhudi za kuwatanasarisha wenyeji na kuwafanya Wakristo. Wenyeji ambao walibadilika na kuwa Wakristo walipaswa kumwadhimisha papa na wafalme wa Kikristo. Katika hali hii, uwezekano wa uasi ulikuwa mdogo sana, na wenyeji hao waligeuka kuwa watumiaji wa bidhaa za Ulaya baada ya kuwa mbali na kuachana na utamaduni wao wa asili. Wakati safari za baharini zilipoanza na nchi za Ulaya zikaanza kuvamia na kutoa ardhi za maeneo mengine ya dunia, mapapa pia walijikita zaidi katika kuimarisha nguvu zao za kisiasa na kijeshi. Katika karne ya 16, yaani miaka ambayo bara Amerika lilitekwa na kutwaliwa na wazungu, hatua kwa hatua, Papa Julius wa pili alichukua hatamu za uongozi wa Wakatoliki. Michelangelo, mchoraji na mchongaji vinyago maarufu wa Italia, aliamua kutengeneza sanamu kubwa la papa huyo ambayo ilikuwa kubwa mara tatu zaidi ya umbo lake halisi. Mfano uliotengenezwa kwa udongo wa sanamu hilo ulipokuwa tayari, Papa Julius alikwenda kulikagua. Michelangelo alimuuliza, unaonaje tukiweka kitabu katika mkono wa kushoto wa sanamu hili? Papa alinyamaza na kutafakari kidogo. Akalitazama sanamu hilo na kusema, weka upanga mkononi mwake. Nitafanya nini kitabu na kalamu? Hatimaye sanamu ya shaba ya papa aliyeshika upanga iliwekwa katika uwanja wa kati wa mji wa Bologna nchini Italia. Tukio ambalo liliwashangaza na kuwaacha watu bumbwazi. Siku zote watu walikuwa wakiwaona mapadri wakihubiri na kusihi watu wawe na upendo na uvumilivu, na hawakutarajia kuona sanamu ya papa mwenye uso wa hasira na upanga mkononi. Tangu wakati huo, watu walimwita Julius kuwa papa mpiganaji, na wengi walimpa jina la papa anayetisha. Uungaji mkono na msaada wa kanisa kwa operesheni za kuvamia na kutoa ardhi mpya haukuwa kwa ajili ya pesa tu, bali viongozi wa kanisa walitarajia kueneza Ukristo na kupata wafuasi zaidi kwa kuingia katika nchi hizo. Christopher Columbus aliwasili kwenye mojawapo ya visiwa vya Karibia na alimwandikia mfalme wa Hispania akisema, nadhani kwamba muda kidogo tu utatosha kuingiza idadi kubwa ya wenyeji kwenye dini takatifu ya Kristo na kukabidhi utajiri wa ardhi kubwa kwa Uhispania. Mwadhamu utatua nchi hii kubwa ambayo ni ulimwengu mwingine na Ukristo utaenea ndani yake. Mwisho wa kunukuu. Takriban miaka 30 baadaye, Magellan aliweza kuvuka bahari ya Pacific na kughusubu sehemu ya ardhi ya Waislamu. Wakati wa Hispania walipotawala kisiwa cha Mindanao huko Ufilipino, ambacho wakazi wake wengi walikuwa Waislamu, walifanya juhudi kubwa za kupiga marufuku ulinganiaji wa dini ya Uislamu katika kisiwa hicho, na wakawaita na kuwahubiri watu kwenye Ukristo. Mnamo mwaka 1578, gavana wa Kihispania wa Ufilipino alimwandikia barua mtawala mzawa wa kisiwa cha Mindanao akisema, kuanzia sasa na kuendelea, lazima ujiepushe kuwapokea walinganiaji wa dini ya Muhammad, kwa sababu dini hii ni ya uongo na dini pekee nzuri ni Ukristo. Unalazimika kuwatambua wanaoeneza dini ya Muhammad na uwakamate, uwalete kwangu. Unapaswa kuharibu na kuchoma moto nyumba zinazotumiwa kueneza dini ya Muhammad. Baada ya kustawi biashara ya watumwa, ufalme wa Uhispania ulipata njia mpya ya kuwafanya wenyeji wa nchi zilizovamiwa na wazungu kuwa Wakristo. Wenyeji waliokubali dini hiyo mpya walitambuliwa kuwa watu huru, lakini wale waliokataa kuwa Wakristo walihesabiwa kuwa watumwa, hivyo wenzao walioingia katika Ukristo wangeweza kuwalazimisha kuwafanyia kazi na hata kuwauza kama watumwa. Karibu miaka 800 kabla wa Hispania kutia nanga huko Ufilipino, watalii na wafanya biashara Waislamu, Waarabu, Wahindi na Wairani waliwalingania watu wa nchi hiyo dini ya Uislamu kwa mienendo na maneno yanayofaa. Lakini Wahispania, ambao walikuwa na uzoefu mchungu wa vita vya msalaba, walipokutana na Waislamu huko Ufilipino waliwanyanyasa vikali. Ilikuwa imepita miaka 44 tangu baada ya vita vya Ferdinand Magellan na wenyeji wa eneo hilo, wakati wanajeshi wa Uhispania walipoenda tena kwenye ardhi hiyo ya Ufilipino. Wavamizi hawa walipoingia eneo hilo, Waislamu walikuwa na taasisi na muundo wa kijamii na kiuchumi ulioendelea, lakini vikosi vya Wahispania viliingia katikati ya eneo la Waislamu kwa kutumia mto Pasai, vikawapa mateso makali Waislamu na kuwachukua mateka wanawake na watoto wao. Waislamu walipigana hadi tone la mwisho la damu zao, lakini baada ya mapambano ya muda mrefu, Raja Sulaiman, mtawala Muislamu wa eneo la Manila, aliuawa na makao ya serikali yakatwaliwa na wavamizi wazungu kutoka Ulaya. Baadaye, na kutokana na ushindi huo, Wahispania waliufanya mji wa Manila kuwa kitovu cha utawala wa kikoloni wa Uhispania katika visiwa vya Ufilipino, mji ambao ulikuwa makao makuu ya utawala wa Waislamu. Kutwaliwa Manila ulikuwa mwanzo wa vita vikubwa vilivyoendelea kwa karne moja. Hata hivyo, wakoloni hao wazungu hawakuweza kamwe kupenya na kuingia katika visiwa vya Mindanao na Sulu ambavyo vilikuwa ngome za Waislamu. Mapadri na makasisi waliokwenda kwenye nchi mpya zilizotawaliwa na wakoloni wakiwa pamoja na mabaharia walikuwa na kazi nyingine mbali na kuhubiri na kuwaita watu kwenye Ukristo, nayo ni kuhalalisha mienendo ya kikatili ya askari wavamizi na kuwatuliza wenyeji ili wakubali mateso yao mapya bila kupinga. Kasisi wa Kihispania Francisco de Medrano Waivia alijivunia kujifunza lugha ya Kuchua au lugha ya asili ya Wahindi wekundu wa Peru na kuwaongoza kwa msaada wa lugha hiyo. Aliwafananisha Wahindi wekundu na lama, aina ya ngamia wanaoishi katika milima ya Amerika Kusini, na akajitambulisha yeye kama mchungaji wa ngamia lama. Alikuwa akisema, mimi ni mchungaji mwema wa lama wadogo, mchungaji mwenye moyo mkubwa ambaye haogopi kifo kwa ajili ya lama wake. Mimi ni mchungaji mzuri ambaye anawajua vyema wanyama wake na ngamia lama. Kisha Devia anaeleza sababu ya mateso na mauaji yote yaliyofanywa dhidi ya Wahindi wekundu baada ya wazungu kuwasili eneo la Amerika. Anaamini kwamba matukio hayo yote yalitokana na dhambi ambazo Wahindi wekundu walikuwa wamefanya hapo awali, na kwamba Wahispania waliwaadhibu kutokana na dhambi zao. Alikuwa akisema kwamba Mungu anawatesa na kuwaua Wahindi wekundu kwa sababu ya makosa yao ya zamani. Alisema kwamba Mungu hakufanya hivyo bila sababu, na kwamba wazungu ni wajumbe waliotumwa na Mungu. Padri huyo alikuwa akisema wazungu wamekuja hapa kwa kusudi hili, vinginevyo Wahindi wekundu wangeenda jahanam kwa sababu ya kutomwabudu Mungu na kwa sababu ya dhambi zao. Kuwaingiza kwenye Ukristo Wahindi wekundu wa Amerika Kaskazini pia kulifanyika kwa mabavu na kwa sura ya kimakundi, kwa kadiri kwamba karibu miaka 12 baada ya kuwasili askari wa Kihispania huko Amerika, yani hadi mwaka 1504 miladia, Wahindi wekundu wapatao milioni moja walikuwa tayari wamebatizwa. Idadi hii ilifikia watu milioni 9 mwaka 1536, yaani katika kipindi cha chini ya miaka 30. Mmoja wa mapadri wa Kihispania anaandika katika kumbukumbu zake kwamba kwa msaada wa mmoja wa wafanyakazi wenzake, kila siku alikuwa akibatiza na kuwaingiza kwenye Ukristo karibu watu 14,000. Hata hivyo, rekodi ya idadi kubwa zaidi ya kubatizwa Wahindi wekundu ilikuwa ikishikiliwa na askofu wa mji wa Lima, Turibas, ambaye peke yake alibadilisha zaidi ya watu 800,000 na kuwafanya Wakristo. Wakati Wafaransa walipokuwa Amerika Kaskazini wakitafuta ardhi mpya ambayo haijaguswa na mtu yeyote, walikuwa wakiongozwa na padri aliyejulikana kwa jina la Baba Marquette, Father Marquette. Wafaransa walikuwa na mwenendo wa upole kidogo na Wahindi wekundu ikilinganishwa na Wahispania. Walijaribu kuwaingiza Wahindi wekundu kwenye Ukristo bila kutumia mabavu. Ufalme wa Ufaransa ulijaribu kuwahamasisha Wahindi wekundu kuwa Wakristo kwa kuweka sheria mahsusi. Kwa mujibu wa mojawapo ya sheria hizo, kila Mhindi mwekundu aliyekubali dini ya Wafaransa alitambuliwa kuwa raia wa Ufaransa, ingawa raia hao Wahindi wekundu abadan hawakuwahi kupewa haki zote sawa na wazungu. Waingereza, kama walivyokuwa Wahispania, walikuwa wakitumia ukatili na mabavu kubadili dini ya Wahindi wekundu. Mapadri wa Kiingereza walikuwa wakinukuu sehemu za Biblia zinazosema, niombe nami nitakupa mataifa, yani makafiri wasioamini, yawe urithi wako na dunia nzima itakuwa mali yako, Zaburi 2:8. Kwa mtazamo wa Waingereza hao wa koloni, watu wasioamini ambao waliitwa mataifa walikuwa Wahindi wekundu, hivyo Mungu amewapa Wakristo mali na miliki zao. Mapadri wa Kiingereza walitumia maandiko mengine ya Biblia kuwakandamiza Wahindi wekundu. Maandiko hayo yanasema, kwa hiyo yeyote anayeasi mamlaka inayotawala anapinga chombo kilichowekwa na Mungu, na wale wanaofanya hivyo watakuwa wamejihukumu wenyewe, Warumi 13:2. Waingereza walijiona kuwa watawala wa nchi zilizovamiwa na kutwaliwa na wakoloni. Hivyo Wahindi wekundu waliowapinga walikuwa wamelaaniwa na Mungu kwa mujibu wa maandishi hayo ya Biblia. Wakati Wahindi wekundu walipolazimishwa kuwa watumwa au kufukuzwa kutoka kwenye malisho yao na kuuawa kwa halaiki, mapadri wa Kiingereza waliona matukio hayo yote kama ishara ya laana ya milele ya Mungu. Miongoni mwa wamishonari wa kidini walikuwepo pia mapadri ambao walitumia ubinadamu na wema kufundisha mafundisho ya Yesu Kristo kwa wenyeji wa nchi zilizovamiwa na wakoloni. Wamishonari hawa waliwalinda wenyeji dhidi ya askari wa koloni, na mara nyingi walifungwa na kuteswa na askari hao. Namo mwaka 1602, kikundi cha wamishonari wa Hispania kiliwasili katika eneo la mbali katika msitu wa Amazon. Wamishonari hao waliweka makazi karibu na maporomoko hatari ya maji, eneo ambako wakoloni hawakupenda kuwa, kisha wakamwandikia barua Philip wa tatu, mfalme wa Hispania, wakimwomba kwamba mzungu yeyote asiruhusiwe kuingia eneo hilo isipokuwa wamishonari. Mfalme Philip alikubali pendekezo lao. Mapadri hawa walidai kwamba Wahindi wekundu karibu 200,000 wanaoishi katika eneo hilo wana tabia za kitoto na za upole na wako tayari kwa njia yoyote kusikia wito wa Nabii Isa Masihi. Katika hatua ya kwanza, wamishonari hao walijifunza lugha ya Wahindi wekundu na kamwe hawakufanya jitihada za kuwafundisha Kihispania au Kireno. Vilevile waliwazuia kwenda kwenye kambi za wakoloni. Katika hatua iliyofuata, walijaribu kutibu magonjwa ya Wahindi wekundu kwa dawa walizokuwa nazo. Walikomesha vita na uhasama uliokuwepo baina ya makundi mbalimbali, na katika muda wote huo walikuwa wakiwahubiria kuwa wastahamilivu na kufanyiana wema kwa kusimulia visa vya maisha ya Yesu Kristo alaihi salama. Mapadri hao walishangazwa na talanta ya kustaajabisha ya Wahindi wekundu katika kutengeneza bidhaa za Ulaya. Waliweza kutengeneza lazi maridadi za chuma, ala za muziki na hata saa tata na ngumu. Vijana waliruhusiwa kuchagua kazi wanayopenda, lakini kila mtu walilazimika kufanya kazi saa 8 kwa siku. Jamii hiyo ilisimamiwa na wamishonari wa kidini karibu 150, ambao baadhi yao walikuwa madaktari, walimu na wataalamu wa masuala mbalimbali. Wahindi wekundu walipewa chakula na bidhaa walizohitaji na waliridhika na usalama na amani waliopewa. Habari za kuanzishwa jamii hiyo ndogo na yenye amani zilipofika Ulaya, waandishi na wanasayansi wengi walisifu na kukaribisha suala hilo. Mmoja wa wanasayansi hao aliutaja uzoefu huo kuwa ni ushindi wa ubinadamu. Hata hivyo, amani na utulivu huu ulikuwa wa muda mfupi. Taratibu, wafanya biashara wa Kihispania waliwaonea wivu na wafanya biashara ya utumwa waliwashambulia wenyeji hao. Wamishonari walikuwa wakiwahamisha na kuwapeleka sehemu nyingine wenyeji hao, ambao walikuwa wakisakwa na wazungu wa koloni waliokuwa wakiwinda watumwa, lakini wavamizi hao kamwe hawakukata tamaa. Wakati huo yalitiwa saini mapatano kati ya Uhispania na Ureno, ambayo kwa mujibu wake Ureno ingeipatia Uhispania eneo ndani ya Brazil ya sasa, na mkabala wake ingechukua ardhi ambako walikuwa wahamiaji waliokuwa pamoja na wamishonari. Wareno walichukua eneo hilo na kuwajulisha wamishonari na Wahindi wekundu kwamba walikuwa na mwezi mmoja tu kuhama eneo hilo. Wareno walipata habari kwamba dhahabu ilikuwa imepatikana eneo hilo na kwamba Wahindi wekundu walikuwa wakichimba madini hayo ambayo yalikuwa yakihifadhiwa na mapadri. Wamishonari wa Kikristo isipokuwa mmoja tu walitii amri ya Wareno na kuondoka eneo hilo, lakini Wahindi wekundu hawakuwa tayari kuondoka katika ardhi zao. Hivyo walianzisha mapambano dhidi ya wavamizi wa Kireno. Mapambano ya Wahindi wekundu na wavamizi wa Kireno yaliendelea kwa miaka 5 hadi Wareno walipoweza kwa mashaka kusogeza mbele mizinga mingi mikubwa ndani ya misitu na kuwashambulia wenyeji wa kazi. Mamia ya wenyeji waliuawa na waliosalia walikimbilia msituni, na amani iliyokuwepo ikatoweka na kuangamia. Wapenzi wasikilizaji, muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu umemalizika. Tukutane tena juma lijalo katika sehemu nyingine ya kipindi Historia ya Dunia.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran, na karibuni sasa kutegea sikio udondozi wa magazeti. Jamvi la udondozi wa magazeti katika nchi za Afrika Mashariki leo Alhamisi ya tarehe 3 Aprili linakunjuliwa na magazeti ya Tanzania, ambapo matoleo mengi ya leo ya magazeti ya nchi hiyo yameakisi kauli ya makamu wa rais Dr. Philip Mpango aliyotoa katika hafla ya uzinduzi wa mbio za mwenge hapo jana. Dr. Mpango ataja mambo matano mwenge wa uhuru. Ndivyo lilivyoandika Wamachinga katika kichwa kikuu cha habari kilichopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo. Taifa Tanzania limeakisi habari hiyo kwa anwani, Dr. Mpango aahidi uchaguzi wa kidemokrasia. Gazeti la serikali Habari Leo nalo pia limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari hiyo hiyo likiandika, mwenge wabeba mambo matano. Lakini kinyume na magazeti hayo, Jamvi la Habari limechangamkia habari ya mkutano wa vyama vya siasa na kuyakisi kwa kichwa cha maneno, Wasira Tundu Lisu uso kwa uso. Dondoo za habari hiyo zinasema, Lisu afunguka kuwa mazungumzo ni muhimu hata kwa waliokosana. Asema watu wasipozungumza watapigana. Asema wamefikia mahala pazuri, ila wameacha kiporo hadi Aprili 14 watakapokutana tena kisha makubaliano yao kupelekwa kwa rais. Wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa wasema huu ni mwanzo mzuri kwa Chadema unaoweza kufanya uchaguzi ukapita salama na kwa maafikiano. Lakini mbali na habari hiyo, matoleo ya leo ya magazeti ya Tanzania yametoa kipaumbele maalumu pia kwa habari iliyoakisiwa na Wamachinga kwa kichwa cha maneno, Profesa Janabi aonyesha dira WHO Afrika, amkumbuka Dr. Ndugulile wakati akiomba kura kwenye mdahalo kwa wagombea. Kinyume na magazeti mengi, Majira limeupamba kurasa wake wa mbele kwa anwani, Mzee Makamba, nipo tayari kumnadi Samia ni iwapo atapewa ridhaa na CCM. Asema amedhihirisha hakuletwa duniani kwa maslahi binafsi bali kwa ajili ya Watanzania wote, asisitiza kazi zake zimetukuka. Katika ukurasa wa mbele wa Mwananchi, mbali na habari za ndani, kuna habari ya kikanda iliyoakisiwa kwa kichwa cha maneno, mtifuano wa Dr. Ruto Gachagua wa Rindima. Nageukia sasa magazeti ya nchini Kenya, ambayo kama lilivyodokeza gazeti hilo la Tanzania, nayo pia hayakuacha kuakisi mivutano ya kisiasa inayoshuhudiwa kati ya Rais William Ruto na naibu wake au naibu rais wake wa zamani, bali na mawaziri wake wa zamani pia. Hilo limeakisiwa na kichwa kikuu cha habari kilichopamba ukurasa wa mbele wa Standard chenye muundo wa swali, nani atapepesa macho mwanzo? Jibu la swali hilo linajibiwa na picha zilizoambatanishwa na anwani hiyo ya habari kuu, ambazo ni za Rais Ruto na waziri wake wa zamani Justin Muturi. Mpambano unaopamba moto wa ajira za IEBC ni kichwa kingine cha habari kilichopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo, kikiambatana na picha za vinara wa upinzani Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Mimi ndiye mfalme wa mlima, ndicho kichwa kikuu cha habari kilichokolezewa wino mweusi na gazeti la Daily Nation. Ni kauli ya Rais William Ruto aliyoitoa hapo jana kwenye mkutano wa hadhara katika siku ya pili ya ziara yake katika eneo muhimu la kura la Mlima Kenya, kinachoonekana kuwa kitovu cha mtifuano wake wa kisiasa na naibu rais wake wa zamani Rigathi Gachagua. Taifa Leo kwa upande wake limezungumzia hotuba ya Rais Ruto kwa anwani, auma akipuliza. Na tunatamatisha nchini Uganda, nikianza na New Vision ambalo limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye kichwa cha maneno, mradi wa SGR, serikali yatoa shilingi bilioni 305, mkandarasi wa Uturuki kuanza kazi za awali bila kupoteza muda. Kwa upande wa Daily Monitor, ukurasa wa mbele wa gazeti hilo umepambwa na kichwa cha habari, shilingi bilioni 430 za umeme, nani anachukua nini? Na katika toleo lake la mtandaoni, gazeti hilo limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani, IGG kuwaadhibu viongozi kwa kutotangaza mali zao. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Leo katika historia. Leo ni Alhamisi tarehe 4 Shawali 1446 Hijiria, sawa na Aprili 3 mwaka 2025. Siku kama leo miaka 135 iliyopita, Otto von Bismarck, mmoja kati ya shaksia waliokuwa na nguvu na ushawishi mkubwa katika karne ya 19 barani Ulaya na kansela wa Ujerumani, alivuliwa madaraka na Kaiser Wilhelm wa pili aliyekuwa mfalme wa wakati huo wa Ujerumani. Licha ya kuondolewa madarakani, aliendelea kubaki kwenye wadhifa huo kwa muda mchache, lakini baada ya kushadidi hitilafu kati yake na mfalme Wilhelm wa pili, Bismarck alilazimika kujiuzulu. Bismarck alifariki dunia mwaka 1898. Siku kama leo miaka 84 iliyopita, inaosadifiana na Aprili 3 mwaka 1941, mji wa Baghdadi ulikombolewa na Rashid Ali Gilani, kiongozi wa mrengo uliokuwa ukiwapinga Uingereza, baada ya kujiri mapigano kati ya wazalendo wenye uchungu wa nchi yao dhidi ya serikali ya London. Gilani alikuwa akiungwa mkono na Ujerumani, na kutokana na kutopata misaada kwa wakati mwafaka, vikosi vya Uingereza vilifanikiwa kuwakandamiza wafuasi wake. Baada ya tukio hilo, serikali ya Iraki ilijiunga na nchi ya itifaki katika vita vya pili vya dunia. Katika siku kama ya leo miaka 56 iliyopita, Zakir Hussein, rais Muislamu wa India, aliaga dunia. Zakir Hussein alizaliwa mwaka 1897. Alisoma masomo yake ya juu katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Aligar, na baadaye alihitimu masomo katika chuo kikuu cha Berlin nchini Ujerumani. Kwa miaka mingi alijihusisha na harakati za kielimu na kisiasa. Mwaka 1962 alikuwa makamu wa rais wa India. Hatimaye mwaka 1967 alichaguliwa kuwa rais kupitia uchaguzi wa wananchi. Zakir Hussein alikuwa mpinzani mkubwa wa vitendo vya mabavu vya Wahindu dhidi ya Waislamu, na alikuwa miongoni mwa shaksia walioafiki swala la Pakistan kujitenga na India. Na siku kama ya leo miaka 23 iliyopita, yani sawa na tarehe 3 Aprili 2002, jeshi la utawala wa kizayuni wa Israel lilianzisha mashambulizi makubwa katika mji wa Jenin ulioko ukingo wa magharibi wa mto Jordan katika ardhi za Palestina. Mashambulio hayo yalikuwa mwendelezo wa mashambulio ya wiki kadhaa ya wazayuni kwenye eneo hilo kwa shabaha ya kuzima intifadha ya wananchi wa Palestina. Katika mashambulio hayo ya majeshi ya wazayuni huko Jenin, 70% ya mji huo ilibomolewa kabisa. Mamia wa Palestina wakauawa washahidi na watu wengine wasiopungua 5,000 kukosa makazi.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Kabla ya kufunga matangazo yetu haya, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Vyombo vya habari vya Kebrania vya utawala wa kizayuni wa Israel vimeakisi kwa wingi kauli aliyotoa hivi karibuni Dr. Ali Larijani, mshauri wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya kiislamu, katika mahojiano na televisheni hapa nchini, alipotishia kwamba jamhuri ya kiislamu ya Iran itachukua hatua ya kuunda silaha za nyuklia endapo itaendelea kuandamwa na vitisho. Ikulu ya Marekani, White House, inatathmini pendekezo la kufanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja na Iran, na wakati huo huo inaongeza kiwango cha vikosi vya jeshi lake vamizi katika eneo la Asia Magharibi ili kujiandaa kwa operesheni tarajiwa za kijeshi dhidi ya Tehran. Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba ya Uajemi yamepiga marufuku ndege za kivita za Marekani kutumia viwanja vyake vya ndege au anga zao kufanya mashambulizi dhidi ya Yemen. Wimbi la mashambulizi ya kiuhasama ya Marekani dhidi ya Yemen kwa lengo la kuilazimisha nchi hiyo ya Kiarabu isitishe msaada na uungaji mkono wake kwa Wapalestina wa Gaza limepelekea makumi ya raia wa Yemen kuwa ndani ya wiki mbili. Wizara ya afya mjini Sanaa imesema mashambulizi ya kikatili ya Marekani yamesababisha vifo vya raia 61 na kujeruhi wengine 139 tangu Machi 15 mpaka sasa. Kwa kali raia 12 wa Sudan wameuawa katika mashambulizi ya vikosi vya msaada wa haraka RSF katika jimbo la Kordofan Kusini. Na Russia imesema iko tayari kupiga jeki nchi za Afrika katika kuendeleza teknolojia zinazohakikisha kuwa kuna utoshelevu na zinaheshimu mamlaka ya kujitawala nchi za bara hilo. Hayo yameelezwa na Alexei Andreev, mwakilishi wa biashara wa Russia nchini Morocco, ambaye ameongezea kwa kusema katika hali ambayo Afrika ina utajiri mkubwa wa rasilimali, laki data imekuwa rasilimali yenye thamani kubwa zaidi katika dunia ya sasa. Na kwa mtasari wa habari za dunia, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Na kushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukwageni nikikutakieni siku njema. Asanteni na kwaherini. Thank you.